Vi altså inne I denne serien Kjemp for livet. Og søndag nummer tre vi på I dag, og neste søndag så avslutter vi med Johannes 3,16 som prekentekst. Og vi skal snakke om den kampen som korset som Jesus kjempet på korset. Og vi skal synge en sang senere I dag under nattverden som heter «Se vi gå opp til Jerusalem», som handler om den kampen. Og det en slags frampek både til påske, men også til neste søndag, og også til det vi på vei mot. Vi på vei til Jerusalem. Og det kommer gode nyheter neste søndag. Og det kommer gode nyheter lenger der fremme på første påskedag at graven tom. Og I dag så tekstene heller utfordrende. Vi inne I fastetida, og I kveld for øvrig klokka 7 så har vi en gudstjeneste hvor Svein Åsmund Tvedt kommer, og vi skal snakke om faste. Han skal snakke mer om det. Men nå her I formiddag så har vi hørt lest tekst fra Jobbs bok, fra Efeserne, og jeg skal lese snart en tekst fra Markus, kapittel 9. I dag så talen litt annerledes. Først så har jeg en del 1 I noen minutter om Jobbs bok, så skal vi synge en sang, så skal jeg si noe om Markus, og så skal vi høre Sindre Røyland synge en sang for oss. Altså Jobbs bok, en perle I verdenslitteraturen, en helt unik bok, og hvis det lenge siden du har lest Jobbs bok, så slå opp I disse dagene og les Jobbs bok. Vi hørte lest fra kapittel 2, men jeg skal ta med litt fra kapittel 1 hvis det kommer, hvis noe skjer. Ja, sånn begynner Jobbs bok. Det bodde en mann I landet US. Nei, US. De vet ikke helt hvor landet US men det står det. Han bodde en mann I landet US. Jobb var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt. Han fikk 7 sønner og 3 døtre. Han hadde et buskap på 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhopper. Mange tjenere hadde han også, og denne mannen var den største blant folkene I øst. Så du har denne jobb som bare ekstremt framgangsrik og vellykka, og bare alle ser til jobb. Hva det han gjør for å lykkes så sinnssykt bra med alt mulig? Så står det like etter dette at Jobbs sønner pleide å feste, og jobb I sin, hver morgen stod det, tidlig på morgen etter at sønnen hans hadde festet, så brakte han fram brennoffer I tilfelle sønnen hans hadde synda. Så der det tips til dere tenåringsforeldre. Og så skjer denne teksten som kommer 2 ganger egentlig helt likt. Jeg tror du må trykke videre en tron. 2 ganger står det om denne teksten at denne anklageren, som blant gudesønnene, hva nå det betyr, kommer fram for Gud og begynner å deale med Gud om jobb. Første gang så sier Gud, har du sett jobb? Altså, har du lagt merke til han? Wow, for en fyr! Han så suksessfull, og han så rettskaffen. Og det finnes ingen som han, en from mann. Han unngår alt ondt, men anklageren, Satan, stod det I den forrige oversettelsen. Satan sa, men det jo ikke grunn, det jo ikke uten grunn at han frykter Gud. Alt har jo gått så bra. Har du ikke på alle vis vernet om han, hans hus og alt han eier, hans henders arbeid, velsigner du, og buskapen hans brer seg I landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved alt som hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp I ansiktet. Da sa Herren til anklageren, se, alt han eier I din makt, men han selv får du ikke legge hånd på. Så gikk anklageren bort fra Herren. Så Satan kommer til Gud og sier, ja, men det ikke rart at han en god kristen. Altså, alt går jo bra for han. La meg få prøve han. Og så sier Gud, ok, men ikke med spar livet hans. Og I de neste versene så mister jobb alt. Det vil si han mister buskapen sine, tjenerne hans dør, alle dyra dør, huset hans dør, og ikke minst så ramler huset over barna hans når de fester. Apropos tenåringsforeldre, vi håper det går bedre. Ja, sorry. Så jobb mister alt, og så kommer vi inn I teksten som vi hørte lest fra kapittel 2 I sted. Og den har vi ikke opp her, men der hører vi liksom, anklageren kommer igjen og sier, jo, forresten så kommer denne kjente teksten, hvor Jobb sier, naken kommer fra mors liv, naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn. Gjennom alt dette syndet ikke Jobb, han krenket ikke Gud. Han mister alt og sier, Herren ga, og Herren tok, Herrens navn være lovet. Altså, det sant? Er det Jobb her sier sant? Er det sånn det er? Er det sånn at Herren tar og Herren gir? Eller hvordan det egentlig? Det trenger ikke å være sant fordi at det står i Bibelen, for det står mye i Bibelen som folk sier om Gud som ikke sant. Så hva det egentlig sant? Hva sant? Men i alt dette så syndet han ikke. Han krenket ikke Gud. Men det som skjer jo etter den teksten vi hørte, hvor også anklageren får lov til å angripe kroppen hans. Det står at han sitter og skjærer seg selv i asken og illen, selvskading, skjærer disse byllene sine. Så står det fortsatt at Jobb ikke krenker Gud, han synder ikke, men han bare øser ut sin frustrasjon til Gud. Og det står, bort med den dagen jeg ble født, den natten det ble sagt en gutt unnfanget. Altså han bare sier, jeg skulle ønske ikke jeg var født. Bort med den dagen jeg var født. Og så kommer det noen vers etter hvert i Jobbs bok om Jobbs klage. Han sier, det jeg fryktet mest har rammet meg. Det jeg gruet meg for kommer nå. Jeg får ikke fred. Jeg får ikke ro, ikke hvile. Så opprørt er jeg, sier Jobb. Og så fortsetter han. Og om min uro kunne veies og legges i vektskålen med min sorg. For nå de tyngre enn havets sand, derfor taler jeg uten å tenke. Piler fra den veldige sitter i kroppen. Giften tar min kraft, retsler fra Gud samler seg mot meg. Altså Jobb opplever det som at piler fra den veldige sitter i kroppen. Altså det Gud som har skutt pilene på Jobb? Det sånn han opplever det. Og så snakker han om at han ikke får sove. Det noen som har kjent på det noen gang? Han sier, så snart jeg legger meg, spør jeg, når kan jeg stå opp? Natten blir lang til det lysner, jeg full av uro. Og så sier han, kanskje noe som nesten en slags favorittbønn i Bibelen, i ærlighet, hvor han sier, Gud, hvorfor gjør du meg til skyteskive? Jeg blitt til byrde for deg? Altså Jobb opplever så mye kamp, og så mye kriser, og så mye nød, at han liksom sier, ok, har du gjort meg til skyteskive? Hvorfor har du gjort meg til skyteskive? Sånn oppleves det noen ganger, og sånn oppleves det for Jobb. Hvorfor har du gjort meg til skyteskive? Det sterke ord. Og hvem kommer egentlig pilene fra? Fra den veldige? Det Gud de kommer fra? Men i teksten vi hørte fra Efeserne, så blir vi oppfordret til å ta på Guds fulle rustning for på grunn av den ondes brennende piler. Så hvem kommer pilene fra? Dette handler om det ondes problem. Det slik at Herren gir og Herren tar, som Jobb trodde? Stemmer det at dersom vi tar imot det gode fra Herren, så må vi også ta imot det vonde? Jeg tror ikke det finnes noen enkle svar. Om noen møter deg med enkle svar på dette, et tydelig skjema, så det all grunn til å være på vakt, tenker jeg. Men noe som Bibelen oppfordrer oss til, og noe som hjelper, det å klage. Og det det Jobb gjør. Han klager. Men det står fortsatt at han synda ikke. Men han klagde masse. Og 2/3 av salmene i salmenes bok jo klagesanger. Og nå skal vi gjøre noe som vi gjorde for et år siden, for det nesten et år siden vi klagde sist i gudstjenesten vår. Så skal vi klage litt. Og i fjor så snakket jeg om klage, og jeg skrev en sang om klage som fortsatt in progress, men vi skal synge den allikevel. Og Jens Andreas skal lede oss i denne klagesangen, og la oss bare klage litt nå. Og sangen i vi-form. Fordi kanskje du tenker at, vet du hva, mitt liv bare, det har aldri vært så bra. Det bare går så utrolig bra. Det så flyt, og jeg bare får masse eselhopper og okser, bare rauser inn og tjenere, og altså det bare går så bra. Men da kan du være med å klage på noen andres vegne. Så synger vi. Ok, Jens leder oss, det han som lager melodien, og den fortsatt in progress. Men la oss klage litt, for vi fortsetter.
Du har sagt i ditt ord vi skal be. Til deg som gir gode gaver, men hvor det svar vi kan se? Gjør vi galt, ber vi feil, kan du høre, vi spør og vi graver. Herre, vi kommer til deg, med vår sorg, vår tvil, våre klager. Vil du høre på oss, vil du ta oss imot, vil du la våre netter bli dager. sa vær ikke redd, ikke frykt. Var det slik da du gikk i døden? For vi ser alt som ikke er trygt. Kan du se, er du med, er du her, eller er vi alene? Herre, vi kommer til deg med vår sorg, våre tvil, våre klager. Vil du høre på oss? Vil du ta oss imot? Vil du la våre netter bli dagen? Du sa at du har livets vann, at med deg skal vi aldri tørste. Men vi kjenner på støv og på sand. Er du tom, har du mer, er du fortsatt den siste og første? Herre, nå blir vi hos deg, og du er hos oss og til stede. Du fanner vårt liv, du ser alt som det er, en dag gjør du alt.
Fortsetter vi med å høre evangelieteksten. Og Einar skal få lov til å sette seg ned nå etter å ha stått hele gudstjenesten. Det altså gode nyheter. Nydelig. Ja. Markus kapittel 9. Det som skjer i den teksten skjer like etter at Jakob, Johannes og Peter har vært med Jesus på fjellet og sett hans herlighet bli åpenbart. Og det skjer etter at Peter har sagt til Jesus, du er Messias. Og like etter sier Jesus, vik bak meg, Satan. Og så sier Jesus, den som vil følge til meg må ta opp sitt kors og følge meg. Så går de på fjellet, så kommer de ned fra fjellet, og så skjer det som er dagens hendelse. For det som skjer da er at disiplene, de som ikke var med på fjellet, det står at det er en stor folkemengde rundt dem som diskuterer med dem. Skriftlærde står og diskuterer med disse disiplene som ikke var med på fjellet. Og så kommer Jesus ned, og så står det at alle blir forskrekket og begynner å se Jesus, akkurat som at, oi, nå kommer han vi snakker om. Og så står det at de går for å hilse på han. Og så spør Jesus, hva er det dere diskuterer? Og da kommer vi inn i teksten, Markus kapittel 9. En i mengden svarte, mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør han stum. Når den griper fatt i han, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke. Så disiplene havnet i en diskusjon med en folkemengde og skriftlærde fordi de ikke har lykkes å drive ut denne demonen. En mislykket helbredelse er utgangspunktet her. Da sa han til dem, du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med han, og straks ånden fikk se Jesus rev og sleten i gutten, så han falt over enden og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, hvor lenge har han hatt det slik? For han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både ild og vann for å ta livet av han. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for meg, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Og jeg merker at det bare en pause der nå. Jeg merker at jeg tenker at Jesus virkelig sånn der grumpy her. Altså kanskje han sliten etter fjellturen. Eller kanskje bare har det med mitt tonefall hvordan jeg leser det. Men liksom, du vantro slekt. Kom hit med gutten, og om det er mulig for meg, selvfølgelig er det mulig for meg. Alt er mulig for den som tror. Så sagt, så kjenner jeg mer sympati for faren kanskje egentlig, akkurat her. Straks ropte guttens far, jeg tror. Hjelp meg i min vantro. Da Jesus så folket stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far aldri mer inn i han. Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp han opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de, hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Han svarte, dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Hva i all verden skal vi si om dette her? Det finnes en Facebook-gruppe for prester og predikanter, du kan gå videre, Trond, som er en slags prekenside hvor man kan diskutere søndagens tekst, og den har 2800 medlemmer. Det er en kjempestor kolokviegruppe. Og innenfor denne søndagen, hva skal vi si om denne teksten? Hva sier man om demoner i vår tid? Er det ikke åpenbart at gutten har epilepsi? Og er det sånn at Jesus her sier at helbredelse kommer an på vår åndelighet? Bare ved bønn og faste? Ja, det stemmer jo med erfaringen, sier noen. At mennesker som har et langt liv bak seg i bønn og faste virker som at de står sterkere i stormen, mens andre sier at ja, men det kan ikke stemme overens med hvordan vi tenker at Gud er, for Gud er jo god. Han gjør ikke forskjell på folk. Og så videre, hva skal vi tenke om denne teksten? Det er ikke den enkleste søndagen for mange predikanter i dag. Og heller ikke meg. Men det er mye som skjer i den teksten. Holder du den sammen med de andre tekstene i dag, så er det mange ting som skjer. Og så som denne gudstjenesten. Vi startet med å synge at Gud er stor og mektig, og så sang vi alltid freidig, og så hørte vi Reidun fortelle om lidelsen i Kongo. Og så var det løven, og så var det påskespill og evangeliet, og så har vi klagd. Og så i disse tekstene så er det så mange ting som skjer. Det er sykdom, det er sorg, det er glede, det er ondskap, det er fortvilelse, det er tro, det er vantro, det er uro, det er forvirring. Alle opplevelser og følelser som vi kan ha i våre liv. Og så har du denne faren som kjemper for livet til sønnen sin. Om det er mulig for deg å gjøre noe, så hjelp oss. Han kjemper for sønnen sin. Og han har helt sikkert også bedt. Og hvor mange av dere har ikke kjempet for barna deres? Kjære Gud, ta deg av. Kjære Gud, pass på. Kjære Gud, frels. Kjære Gud, helbred. Og halleluja, så er det bønnesvar. Og så er det ikke det. Og så fortsetter kampen for at ting skal bli bra, eller kampen for å forstå hvorfor det ikke gikk som det skulle. Gud, om det er mulig for meg, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for meg. Alt er mulig for den som tror. Ja, men har vi ikke hatt stor nok tro? Er det fordi vi ikke har vært på fjellet og sett hvem Jesus virkelig er? At vi ble igjen her nede, og våre bønner er for svake. Og så kommer faren med uttrykket som formidler en sånn rå ærlighet. Jeg tror. Hjelp meg i min vantro. Jeg tror. Jeg vil tro. Jeg har lyst til å tro. Jeg tror, jeg tror. Jeg lukker øynene, kniper dem igjen og sier, jeg tror. Men hvis jeg åpner øynene og er helt ærlig, så er jeg ikke helt sikker. Så er det også vantro. Hjelp meg i min vantro. Og Jesus hjelper. Han tar denne gutten i hånda og løfter han opp. Han helbreder gutten. Og så sier han til disiplene at dette er bare mulig gjennom bønn. Og så står det også et tillegg og faste. Det står som stjerne i Bibelen. Og faste, for så å si alle er enige om at de ordene har kommet inn. De er ikke de første grunntekstene. Og faste. Og jeg har en sånn kjettersk tanke om at liksom de første kristne leste denne teksten, og de hadde jo bedt så utrolig mange ganger uten at noe skjedde. Så vi tenkte at det må også være noe mer. Kanskje det er faste som må legges til her, liksom. Bønn og faste. Men i møte med bønns mysterium går tro og vantro ofte hånd i hånd. Og for noen har troen stranda, fordi Gud ikke fulgte det skjema som de var lært at han skulle gjøre. Men hvordan fungerer egentlig bønn? Hvorfor svarer Gud til synlatende noen, men ikke andre? Er Gud sløv? Når vi ber Gud om å gripe inn, sier vi da at vi tror at han ikke allerede er der? Er det sånn at noen syke dør fordi ingen ber for dem, mens andre syke overlever fordi de har noen som ber for dem? Hva sier det om Gud i så fall? At han egentlig er passiv og uinteressert? At han egentlig står med ryggen til? Men dersom vi maser og ber, så snur han seg rundt og sier, ok, hva var det dere lurte på? Ja, det var han der. Kan du hjelpe han? Ja, greit. Jeg skal se om jeg kan få det til. Altså, hva tenker vi om Gud når vi ber? Noen ganger ber vi til Gud som om at han ikke allerede visste. Eller at han ikke allerede elsket. Denne uka har jeg lest en bok om bønn, skrevet av en som kom til tro I 20-årene, Mark Gregory. Han vokste opp med en alenemor, som også ruset seg opp gjennom hele hans barndom. Og så blir han kristen I 20-årene, og så begynner han å be for sin mor. Og ikke bare han, men menigheten han kommer inn I, og fellesskapet han med I, de kristne vennene ber for hans mor, og det bønnekjeder, og alt mulig. Og som han sier, jeg ble sliten av å be, men jeg ga ikke opp. Og I perioder virker det som at det går bra. Mora hans kommer ut av rus, og hun har nyktere perioder, og det glede, helt til hun plutselig tar en overdose og dør. Og det var ikke bare moren han ba for, men hans bror, som var den populære, godt likte fyren med masse talenter og mange kjærester, og som var liksom festens midtpunkt. En dag så kommer Mark hjem til han, og så ser han plutselig at alle møblene hans, alt det han eier, på utsida av huset. Og så går han inn, og så finner han broren sin liggende I fosterstilling inne I huset. Han mumler. Og så har broren hans fått en psykose. Og så plutselig liksom, ut av det blå. Og så viser seg etter hvert at han får diagnosen på, paranoid schizofreni. Og Mark skriver at han ba og ba. Og før broren ble innlagt, tvangsinnlagt eller fengslet, jeg vet ikke helt, så bestemte menigheten og fellesskapet som Mark tilhørte seg for å virkelig be for broren til Mark. For å faste, de hele fellesskapet fasta sammen og ba for hans brors situasjon. Og når det ikke virket, så tok han med seg denne broren til en pastor som hadde rykte på seg for å være god på å drive ut demoner. Men som han skriver, etter hvert innså jeg at hans problem ikke var en demonbesettelse, men en faktisk psykisk sykdom. Og så skriver han disse ordene, og det klart en bok om bønn, for en som opplevde de tingene der, blir litt annerledes enn kanskje andre bøker om bønn. Men han skriver, jeg ba og tryggla utrettelig til Gud, kanskje vi får det opp her, på vegne av min bror. Jeg gråt, jamret, ba og trygglet til han. Mitt ønske var at den allmektige Gud av kjærlighet, legenes lege, skulle helbrede min bror helt. Jeg trodde at hvis Gud bare ville knipse sine mektige fingre eller viske ordet helbredet, ville min brors neuroforbindelser fyre av riktig igjen. Dessverre knipset aldri Gud sine fingre eller sa et magisk ord. Til denne dagen blir broren min plaget av en av de verste sykdommene I sinnet et individ kan ha. Så siterer han den kjente og viktige filosofen Dallas Willard. Og hvis du kommer over noe av Dallas Willard, så les det. Dallas Willard skriver videre, tanken om at alt som skjer ville skjedd akkurat som det gjør, uavhengig om vi ber eller ikke, et spøkelse som hjemsøker tankene til mange som oppriktig bekjenner troen på Gud. Det gjør bønn psykologisk umulig. I beste fall erstattes det av et dødt rituale. Altså tanken om at ting blir som det blir, uavhengig om jeg ber eller ikke, et spøkelse, skriver Dallas Willard. Men Dallas Willard, eller Mark, eller jeg, tror ikke at alt som skjer ville skjedd akkurat som det skjer, uavhengig om vi ber eller ikke. Men dersom du iblant tenker det, at det virker som at alt blir som det blir uansett, så det ikke alene om å tenke det sånn. Jeg tenker vi må holde sammen tanken om Guds ukontrollerbare kjærlighet. At han allerede bryr seg om broren til Mark og de andre. Og samtidig må vi holde opp Bibelens oppfordringer om å bringe alle ting fram for Gud I bønn. Vår far I himmelen, la din vilje skje. Vi må be mer og ikke mindre. Men la oss ikke komme med enkle forklaringer eller fiffige spekulasjoner. La oss heller gjøre som disiplene og gå til Jesus med spørsmålene våre. La oss be frimodige bønner, men samtidig være helt ærlige og sanne. Jeg tror, hjelp meg I min vantro. I sin bok, Bønnen har mange rom, så skriver Edin Løvås noe om helbredelse. Nå det lenge siden jeg har sitert Edin Løvås, jeg synes det var på tide. Han skrev denne boka I en periode hvor trosbevegelsen var på sin frammarsj. Denne positive bekjennelsen, jeg har fått alt I Jesus Kristus, og så videre. Og han skriver egentlig noe bra om det også. For det å gå rundt og klage på helsa si, jo hvertfall sykdomsfrembringende, skriver Edin. Og det å måtte gå og snakke om alle sine skranter og så videre, er jo virkelig ikke bra for helsa, liksom. Men så skriver Edin, neste, vi trenger altså en trosbevegelse som er sann og sunn. Altså ikke menigheter og miljøer som utroper helbredelse før de har skjedd, eller hevder at alle som blir bedt for vil bli friske øyeblikkelig. Det går an å forene sannhet og ærlighet med tro og positiv livsholdning. Et slikt miljø er i seg selv helbredende. Jeg tenker det er et ideal for meg og et ønske for vår menighet, at vi kan forene sannhet og ærlighet med tro og en positiv livsholdning. Ja, men la oss be for det der. La oss be for den som er syk, men la oss ikke late som at alt går bra, eller la oss snakke om helbredelse som om at folk blir helbredet når de egentlig faktisk ikke blir det. La oss snakke sant og ærlig, men også beholde troen og en positiv livsholdning. Litt tidligere i kapitlet så skriver Edin noe om hvorfor blir ikke alle helbredet, eller hva skal vi svare når folk spør hvorfor blir ikke alle helbredet? Da skriver Edin at til dette finnes det et meget godt svar. Jeg vet ikke, sier Edin. Og det tenker jeg også er en bra ting. Jeg vet ikke. Men han sier at alle bønner for syke mennesker som ikke blir helbredet, må ikke ta fra oss mot det. Vi må bare bli enda mer ivrige og be for enda flere. Jeg tror det er sånn. Og hjelp meg i min vantro. Og til slutt så må jeg si noe om demoner. Jeg skal ikke snakke lenge om det, men Erik, tror du det finnes demoner? Ja, det tror jeg. Hjelp meg i min vantro. Jeg tror det som står i Efeserteksten, som vi hørte lest. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det finnes ondskap som best kan forklares med åndelige termer. Og Reidun fortalte fra Kongo i stad om det hun sa at vi ovenfra ned kan kalle overtro, men som også er lefling med krefter og praksiser som er onde, altså fører til ondskap. Og i Vårt Land denne uka her, så var det en artikkel som handlet om at behovet for eksorsister har tredoblet seg i løpet av kort tid i den katolske kirke. For de har et system for det, og de har måtte lest Bibelen, hva sier Bibelen om disse tingene, og så har de laget et system for dette her, og eksorsister er mennesker som har gaven til å møte det overnaturlige og gjøre noe med demoner. Og eksorsist Benigno Palilla, jeg tenker det hadde kult å hatt i et sånt visitkort, eksorsist, heter forteller til Vatikanradioen at det registreres 500 000 forespørsler om demonutdrivelse hvert år bare i Italia. Og Bernt Eidsvik sa at i Norge de siste årene så har det vært 2. Men de har fått Vatikanet til å invitere til et ukeslangt seminar i Roma der eksorsisme står på dagsordenen. Målet er å få reflektert over et kontroversielt tema det ikke snakkes så mye om, sier han. Sakene må undersøkes. Så det gjør de i den katolske kirke. De undersøker disse sakene, og de ber for mennesker. Disse fenomenene finnes i vår tid. Og så kan vi snakke om, ja, hva er det egentlig? Hva handler det om? Men kanskje er det sånn at vi her i vår del av verden, vi har det så godt at vi tenker at det her finnes ikke. Samtidig så, som at jeg tror at det finnes, så tenker jeg at vi skal være ekstremt varsomme og forsiktige. Det finnes miljøer i dag som bruker det jeg mener er nesten hypnotiske teknikker for å framkalle det de mener er demoniske manifestasjoner, også her i Oslo. Så føler folk at de blir friske og fri fra demonen de har fått høre de har. Men hva skjer da om 3 uker når den religiøse rusen er over og smerten er tilbake, og de også har fått høre at demonen som forårsaker sykdommen ble borte? Skal de da tenke at nå er jeg både syk, i tillegg så er jeg besatt? Og hva gjør det med menneskers syke? Nei, jeg tenker vi trenger stor grad av nøkternhet og ikke en ubetydelig dose med sunn fornuft og god folkeskikk. Men igjen, samtidig, vi skal ikke underslå at kampen vi kjenner på når vi kjemper for livet, som denne serien heter, ikke alltid er mot kjøtt og blod. Og derfor må vi også, som teksten sier, ta på Guds fulle rustning. Og så må vi leve i vissheten om at ordene i Kolosserne 2 gjelder, at Jesus, han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Og mer om det neste uke. En i prekenskapet, Inger Bekken, skrev følgende om dagens tekst. Vi går til Jerusalem. Jesus går sammen med oss. I fastetiden går vi mot Jerusalem. Vi tar inn på den veien Jesus gikk. Og vi kan gjøre det fordi den første bevegelsen var motsatt, nemlig at Gud kom inn på vår vei. Han kom inn i vårt vakre, vanskelige og noe forvirrede liv. Ble sønn til Maria, akkurat som gutten i fortellingen var sønn til sin far. Han gikk vår vei. Gjennom alt det som livet er og inneholder, helt til Jerusalem og korset. Så får vi, som faren i fortellingen, komme til Gud. Med vår tro og med vår vantro. Med det som er livet vårt. Med det som er det viktigste. Å håpe at Jesus tar oss i handa og reiser oss opp. Sånn som han gjorde med gutten i dagens fortelling. Sånn at vi kan si hver dag det som faren i dagens fortelling gjør. Jeg tror, hjelp meg i min vantro.